ste uročili daleko.
Ne, stavio sam ja one dve koše u ovaj
frižider. E, pa dobro. I to si pametno uradio, mislim, nije to.
Ali zaboravim.
A nije to loše. E, to je teško, boga mi to. Okej. Dakle, mislim, sad nastavit ćemo ovako, opet kažem, ovo je super kratko i sažeto, ali najvažnije stvari, mislim, sad ćemo makar da pomenemo da znate, dakle, tamne negdje je nešto što se zapravo najbolje može razumjeti kao energija vakuma. Znači, vakum jednostavno sve ispunjava i sad kvantni vakum nije ni izdaleka prazan prostor kako se obično naivno zamišlja, nego se jednostavno može zamisliti u smislu da je to jedno neprestano ključanje čestica i stalno se pojavljuju ni iz čega parovi čestica i antičestica i to svih mogućih, samo sa različitim verovatnoćama. U skladu mi se zove sa Heisenbergovim načelom neodređenosti koje kaže mi se zove da je proizvod energije koja se može pozajmiti ni iz čega i vremena za koje taj zajam mora da se vrati, je ograničeno Planckovom, odnosno redukovano Planckovom konstantom, a to samo znači mi se zove da vi možete da pozajmite jako veliku količinu energije i da napravite čak i veoma masivne čestice, mi se zove ako samo dovoljno brzo, mi se zove se one anihiliraju i vrate nazad tu energiju u ništa, da se tako izraze, odnosno u kvantni vakum. Tako da kvantni vakum je jedan veoma kompleksan sistem i sad mi ne znamo, mi se zove tačno, potpunosti kako on izgleda, da bismo potpunosti znali, nam je potrebna kvantna teorija svih interakcija, a to ne postoji, mi se zove, to je ono na čemu najpametniji ljudi na planeti, mi se zove, rade već više decenija, verovatno, ali je to ekstremno težak problem, znači izgradnje objedinjene teorije polja, kako bi se to lako reklo, odnosno one koje bi omogućila potpuni, znači kvantni tretman mi se zove sve četiri fundamentalne interakcije, tako da je jedino onda, jedino na osnovu toga mi se zove možemo da vidimo koja su to stanja minimalne energije koja se manifestuju u to stanja minimalne energije tog objedinjenog polja koja ćemo onda zvati vakumom, odnosno koja nama izgledaju kao vakum. Ovo u čemu mi danas živimo i ovo što percipiramo kao vakum zapravo je samo nisko energetski, da kažemo, sektor ili nisko energetski deo, mislim zove, dakle, ono što ga fizike koja predstavlja, mislim zove to nekako objedinjeno polje koje se manifestuje u svojoj jedinstvenosti tek na jako visokim energijama. Jako visoke energije označavaju energije koje se mogu dostići samo u blizini velikog praska. Zato je ta rana. Znači, fizika jako ranog svemira je tako teška i komplikovana za razumevanje i nedovoljno shvaćena upravo zbog činjenice, mislim da mi nemamo adekvatnu teoriju koja posebno je problem kvantizacije gravitacije koja je najveći otvoreni problem u fizici. Međutim, to nas isprečava da mi razumemo efektivne posledice, mislim zove kvantnog vakuma, su upravo to da on ima nekakvu energiju i ima odgovarajući tome negativan pritisak. Ono kako se manifestuje u praksi i kako je sam Einstein kada je prvi put 1917. došao do ideje to nazivao kosmološkom konstantom, a opet kažem, mislim da često ćete naći u literaturi da se to koristi istovremeno i se zapravo, mislim, u novijoj literaturi se koristi više termin tamna energija, a u starijoj kosmološka konstanta, o tomu dođe na isto. U većini slučajeva, osim što naravno kosmološka konstanta može se posmatrati kao specijalan slučaj tamne energije, ono kako se ona manifestuje jeste kao efektivna antigravitacija, znači ona predstavlja odbojnu silu i to odbojnu silu, mi se zove, koja efektivno govoreći, ali ovako da piše, mi se zove, je srazmerna prvom stepenu rastom. Za razliku, recimo, na primjer, od gravitacijone sile, mislim, za jeli privlačne sile koja je srazmjerna obrnutom kvadratu, mislim, za rastom. Antigravitacija, da kažemo, odnosno posljedica tamne energije, mislim, zove, jeste da ona čini, mislim, zove, da se mase odbijaju i to se odbijaju jače što su na većim udaljenostima i otuda potiče naziv kosmološka konstanta u krajnjoj instanci, pošto ono kosmološka to samo znači da mi efekte, mislim, zove, nje ne možemo da vidimo nigde u laboratoriji, pa čak ni u sunčanom sistemu, pa čak ni u, recimo, našoj galaksiji i našom putu, nego tek kad odemo na mnogo veće udaljenosti, znači na udaljenosti karakteristične za kosmološku. Ovo je naravno kao i uvijek slučaj kada je Einstein uvodio, mislim zove to, znači on je znao da mora da očuva sve eksperimentalne i posmatračke rezultate prethodnih, mislim zove, decenija i vijekova posmatranja. Tako da, na primjer, ako klasična nebeska mehanika, mislim zove, koja postoji samo privlačna gravitacijona sila opisana i ovim Newtonovim zakonom gravitacije uspješno predviđa pomračenja sunca, mjeseca, mislim zove, izlaske, zalaske, mislim zove, nebeskih tela i slične stvari, da ti rezultati svakako moraju da važe i u novoj opštoj teoriji u kojoj imamo i nekakav odvojnu komponentu kao što je posljedica sa svih, znači svih teorija, mislim zove, koje sadrže tamnu energiju. I ispostavlja se da tamna energija ne samo što je, dakle, ne samo što na neki način podržava širenje svemira, nego, mislim zove, ona njime u posljednjih nekoliko milijardi godina i dominira, to jest, ne, danas imamo ono, zato se često ovo otkriće za koje je dodeljena Nobelova nagrada prošlogodišnja, mislim zove se često, mislim zove naziva, doduše podušno je to malo, ali ajde kažemo razumljivo pojednostavljeno, se naziva, mislim zove, otkrićem ubrzano širećeg svemira ili ubrzavajućeg svemira, znači svemir sve brže širi, što je naravno posljedica upravo dominacije tamne energije, jer ako zamislite nešto, zamislite odbojnu silu koja je srazmjerna udaljenosti, šta to znači? Znači, vi udaljite malo dve, znači između dve nekakve čestice, vlada odbojna sila. Ok. A vi onda ih, one teži da ih udalji na veću udaljenost. Ali onda, kako kad se one nađu na većoj udaljenosti, onda je sila između njih još jača. Tako da ona još brže, mislim zove, teži da ih udalji i tako dalje. I taj proces, mislim zove, je pozitivna povratna sprega, mislim, koja rezultuje tim, mislim, da se širenje svemira ubrzava. I to je upravo ono što mi vidimo, mislim zove. Znači, mi vidimo, kad gledamo unazad, vidimo nešto slično, mislim zove, kao što je ovdje, mislim zove. Znači, gledamo, mi smo recimo na periferiji, sad mi posmatramo, sad ovo je uslovno govoreći, ne treba to shvatiti tako, mislim zove, ali recimo, mi posmatramo u prošlost, gledamo ka velikom prasku. U periodu nakon velikog praska, svemir se širio usporeno. Zašto? Pa to je upravo ono što bismo očekivali, zato što gravitacija galaksija, mislim zove, i bilo kakve materije, mislim zove, teži da uspori širenje svemira. I ultimativno, kad bi bila dovoljno jaka, ona bi težila da zaustavi širenje svemira i preokrene ga u rekolaps, u nekakav big crunch, odnosno vremenski, ajde da kažemo, inverznu sliku velikog praska. A no međutim, ispostavio sam ne samo da gravitacija nema toliko, odnosno nema mase, mislim zove, toliko da zaustavi širenje svemira, nego u jednom trenutku, mislim zove, svemir počinje da biva dovoljno veliki da ova odbojna, mislim zove, odbojna sila koja proističe iz tamne energije postane dominantna i onda ona počinje da upravlja širenjem i od tada, mislim zove, to je neki trenutak koji se desio pre, recimo, oko 4 milijarde godina. Od tada, mislim zove, pa nadalje, dakle, svemir se širi ubrzano. I svemir se širi sve brže i brže, zato što se brže širi, on se galaksije nalaze na većoj udaljenosti, pa je onda, mislim zove, odbojna sila koja potiče iz tamne energije veće. I shodno u tome, mislim zove, se toj proces nastavlja i kako stoje stvari, mislim zove, nastavlja će se dalje i u budući. Zapravo, mislim zove, da će se nastaviti dalje i u budući, to do nekada zavisi od toga zapravo kakav je ovaj parametar Dubbleve koji je zapravo na neki način određuje koja vrsta, mislim zove, tamne energije postoji. Ok, danas imamo, mislim zove, znači, ovaj novi kosmološki model, znači, koji izgleda, ajde sad, ovaj. Izgleda ovako, dakle, ovo je, pre svega, ova pituljica, mislim zove, je način na koji mi se zove danas sagledamo, mislim zoveš kakav je sastav svemira u pogledu toga kakve vrste materije postoje. Znači negde oko 72% mi se zove sačinjava tamna energija, a negde ostalo je materija. Dakle, od materije mi se zove na običnu materiju, mi se zove znači na atome koji su pre svega takozvana barionska materija, su sastoje pre svega od bariona, odnosno protona i neutrona, otpada oko 4%, a na takozvanu hladnu tamnu materiju, odnosno CDM, otpada oko 24%. A to se pojednostavljeno piše ovako, kažemo ovako da je. Znači, rekli smo da je omega bezdimenzionalna gustina nečega. Bilo čega. Znači, ako je recimo m, onda ćemo staviti materiju. Znači, imamo da je omega, znači imat ćemo ovako da je, ona je takva, mi se zove da predstavlja frakciju od kritične gustine. E sad, kritična gustina, to je ona gustina koja bi, kada ne bi bilo, kada zaboravimo na moment na tamnu energiju, nego znači se postoji samo materija i samih koji se širi. Rekli smo, materija teži da zaustavi širenje i da ga preokrene u polost. E, ta gustina materije je karakteristična. Koji bi se tačno, mislim zove, tačno uravnotežilo, mislim zove, širenje, znači svemira sa gravitacionom silom, mislim zove, je kritična gustina. I kritična gustina, mislim zove, je nešto što predstavlja, mislim zove, tekovinu koja proističe iz, zapravo to ono može da se na vrlo lep način rekonstruiše, mislim zove, izvede iz čak iz Newtonove kosmologije, pošto čak ne morate ne koristiti teoriju relativnosti da biste razumeli kako to izgleda. Zamislite, dovoljno je da zamislite sistem, mislim zove, koji je sistem čestica, mislim zove, koji se širi, i to tako, mislim zove, da je brzina širenja, mislim zove, proporcionalna rastojanju, i da zamislite, mislim zove, da gledate, mislim zove, kako izgleda kretanje, mislim zove, kretanje neke čestice, mislim zove, koja se nalazi na nekoj određenoj udaljenosti. Ona s jedne strane teži da se širi, da se udaljava sa ovom brzinom, i shodno tome mi se zove ima kinetičku energiju, mi se zove koja je jednaka jeli, mv na kvadrat polovina, što mi se možda gleda. A sa druge strane, objekti mi se zove koji se nalaze, drugi objekti koji teže da uspore, mi se zove njeno širenje, teže da interaguju sa njom gravitacijom, oni imaju nekakvu potencijalnu energiju koja također treba da bude, koja treba da bude uravnotežena, mi se zove sa ovim. I ispostavlja se da, evo ostalo na kraju krajeva što sad ćemo to, mislim zove, pokažemo relativno jednostavno. Zamislite da imamo recimo kojedni sistem neki led i sad posmatramo, mislim zove, nekakvu sferu. Sferu, mislim zove, poluprečnika D, ajde recimo baš da. I sad tu se nalaze galaksije, zamislimo recimo da postavimo da se tu nalaze galaksije. E, znači to su, to je razna materija koja ima nekakvu gustinu ro. Ta materija kad se usrednji, naravno to je srednja gustina, usrednja. Ok, posmatramo, mislim zove galaksiju koja se nalazi tačno na rubu ove zamišljene sfere. Ona se kreće, mislim zove, ovom brzinom ovde, ima ovu kinetičku energiju, što je naravno, mislim zove, jedna koja je 0 na kvadrat, d na kvadrat, ovde. Ok, e sad, koja je njena potencijalna energija? Pa njena potencijalna energija koja je negativna, mislim zove, pošto, znači, kao gravitacijalna energija koja teži da stvori sistem, jeste, mi se zove, minus Newtonova gravitacijona konstanta puta m, puta veliko m, pri čemu veliko m ću nazvati masu unutar ove sfere, n kroz udaljenost d. E sad, znači, koja masa mi se zove unutar sfere, mi se zove unutar, pa, u skladu, ako bi, mi se zove, znači, koristim potpuno pojednostavljeni newtonski model, onda bi to značilo, mi se zove, da jednostavno masa unutar sfere je gustina puta zapremina, sad sam glupo koristio V, ali recimo ajde, A je zapremina da pišem nekakvim ovako V, a to je gustina puta 4/3 D na treći I. I sad, ta galaksija, e sad naravno, mislim, postoji dodatno pitanje koje se obično gura po tepih i koje ljudi ne razumeju, a to je, pošto se i ovde nalaze i ovdje i ovdje. Zašto one ni mnogo ne utiču, mislim zove, na potencijalnu energiju ovdje? Zašto one ne utiču na, mislim zove, kretanje ove posmetre galaksije?
Jer se udaljuju brže nego ove.
Dobro, ali opet, mislim, udaljuju se one, ali, mislim, ne znam, edukacije i dalje. Mislim, okej, okay, to je tačno da se dalje brže, ali, ali zašto ih ne uzijemo u obzir? Nije dovoljan razlog da ih ne uzmemo u obzir. Ima jedan bolji razlog. Pa, bolji razlog se ogleda, mislim, zove nečemu što je Newton zvao, mi se zove teoremom o gvozdenoj sferi ili gvozdenoj kugli. Newton se zabavljao pitanje, mi se zove, jako davno, što inače posljedica, mislim, zove ovih teorema iz diferencijalne, recimo, diferencijalne geometrije, ali Newton se recimo zabavljao sljedećim pitanjem. Ja imam masivnu sferu, po čija je sva masa skoncentrisana u ljusce. Znači, ovdje je prazan prostor, ovdje je prazan prostor. A ja sferi imam masu m. Kad se nalazimo ovdje, ja ću da izmerim nekakvu gravitacionu silu. E, a kad se nalazimo ovdje, ja gledam čuda, neću da izmjerim nikakvu silu. I ovdje će svuda biti sila jednaka nuli. Što je ekvivalentno tvrđenju da je potencijal gravitacionog polja na kakvoj postavi. Zašto? Zato što je raspodjela sferosimetrična. Ako hoćete da dokazujete, možete to dokažete, mi se zove na razne načine, postoji jedno 50 načina, mi se zove da se to dokaže i to se u klasičnoj teoriji polja, mi se zove jako, mislim, dokazuje i za, mislim, za što god hoćete, mi se zove za Coulombovu silu elektrostatičku, mi se zove za gravitacionu, za što god hoćete, može se pokaže. Mislim, striktno govoreći, mislim, formalno, jedan nacrt najpoznatiji, onaj srednjoškolski glupavi, mi se zove dokaz, jeste da vi razmatrate, recimo, nekakav segment ovdje i zaključite da on privlači, mi se zove, ovo probno telo nekom silom, a onda gledate, mi se zove, šta se nalazi tamo, tamo se nalazi udaljeniji, ali veći segment koji ga privlači kontra silom i onda se te dve sile poništi. I tako može da se uradi za sve, znači bilo koji segment i sfere, znači svi mogu iseckamo sferu na segmente i gledamo, osmatramo njih kao materialne tačke koje interaguju, mi se zove, samima i dobijemo da se sve poništava. Recimo, to je jedan način, a ima mnogo elegantnih dokaza korištenja mojih Gaussovih teorema i tako dalje. Ali je, poenta jeste u tome da ako je materija sferosimetrična spoređena, onda ona unutar, mi se zove, unutar nečega i nema nikakve, znači šta god da ja nagura okolo, on, i šta god stavi okolo, ako je samo dovoljno da je samo sferosimetrično, neće da proizvodi, mi se zove, nikakav potencijal. Ono sila će biti jednaka nula. E pa isto tako i ovdje. Znači sve je okolo stvari i samo je bitno da su sferno simetrične. Što nam postulira kosmološki princip? I kosmološki princip nam kaže, mi se zove, da će svemir na velikoj skali biti izotropan, to znači, mi se zove, da će ovdje okolo, i onda ja mogu njih da zaboravim. E sad neko će reći, mi se zove, dobro, ali da bi ja ovo dokazao, ja ovo dokazujem koristeći Newtonovu mehaniku, a šta je sad sa relativističkom? E, ispostavlja se da to isto može da se dokaže u relativističkoj mehanici, samo tamo se zove Birkhoffova teorema i mnogo je komplikovanije za dokazivanje, a u stvari kaže isto to, to je da sferno-simetrična raspodjela mase ne može da uradi ništa drugo osim da generiše konstantan potencijal, odnosno ne generiše nikakvu silu. I to je razlog što ja zaboravim sve ostale galaksije. E sad ja posmatram ovu moju galaksiju ovdje i kažem, mi se zove, ok, ja hoću da ona tačno, mi se zove, privlačenje tačno poništi, mi se zove, njenu kinetičku energiju kretanja, a to će se desiti, mi se zove, samo tada kada po apsolutnoj vrednosti, mi se zove, budu iste kinetička ili potencijalna energija, odnosno, mi se zove, ću kad ove dve stvari, mi se zove, napišem isto, znači minus g, m, plus t, a onda ću ovdje da imamo ovo, znači 4/3 rho, t veći i. I sad, šta je sad ovdje mnogo lepo? Ovdje je mnogo lepo jaka dve ključne stvari koje nam pokazuju da smo na pravom tragu. Prvo, što se m i m poništavaju, jer to naravno da naš zaključak u tome koja je gustina kritična ne može da zavisi od toga koliko je masivna naša galaksija koju posmatramo, nego mora važiti za svaku galaksiju. Druga još bolja stvar jeste da ne sme da zavisi ni od udaljenosti na koju posmatramo. Dakle, ovdje imamo d i ovdje imamo d na treći, to je d na kvadrat, i ovaj d na kvadrat i ovaj d na kvadrat se poništavaju, mi se zove, i nestaju. I onda imamo lepu formulu, mi se zove, za rho, koja mi kaže, mi se zove, iz ovoga, dakle, jasno sledi, da će kritična gustina rho biti jednaka, znači ova dvojka dolazi ovdje, znači imat ćemo 3h0 na kvadrat kroz 8π. To isto ispostavlja se važi podjednako dobro i u opštoj teoriji relativnosti, kao i u Newtonovoj elementarnoj mehanici koju smo vidjeli ovdje. Znači, to je kritična gustina kod koje bi svemir koji ima samo materiju, se zove prestao da se širi, ok, striktno govoreći na toj gustini ili tačno, prestao da se širi u beskonačnost. Znači, on bi se, znači, njegova udaljenost između dva posmatrača bi rasla, ali bi se onda izravnavala i imala bi neku vertikalnu asimptotu. U beskonačnost, sad naravno to niko živi ne razumije šta je to u beskonačnosti, mislim, osim možda nekih matematičara, ali ovaj, to je jednostavno samo ograničen slučaj. Poenta jeste da ispod te, znači, odnosno za veću gustinu, mi se zove te, imamo širenje i rekolapsiranje. A za manju imamo večno širenje, mislim. I to su u suštini dva režima, a ova kritična mi se zove samo srednji slučaj. E sad, u te minima kritične gustine mi izražavamo bilo koju kosmološku gustinu, bilo čega. I ispostavlja se, što je ovo služilo samo da ilustruje, ispostavlja se da taj koncept kritične gustine možemo da primenimo, ne baš da ga bukvalno shvatimo, ali da ga primenimo, mi se zove na isti način sa na svemire u kojima imamo i tamnu energiju, odnosno i egzotično jednačino stanje. Tako da, obično kažemo ovako, mislim, znači, ukupno omega, to je jednako, mi se zove, dakle, omega m plus omega lambda. Pri čemu ću, mislim, omega m da stavim svu moguću materiju, znači sve što ima nekakvu jednačino stanja koja nije egzotična, a ovo ću da stavim omega lambda. Ispostavlja se da, znači, ovo omega m sad sa druge strane se deli na šta? Pa imamo, recimo, omega b koje se odnosi na barione, to je materija od koje smo mi sastavljeni, pre svega, znači protoni, neutroni i tako dalje, plus ovo omega koje je u obliku fotonskog gasa, odnosno zračenja. To je danas jako malo, ali u prošlosti nije bilo tako. I naravno, mislim, zove plus omega koje je u obliku tamne materije, bilo kakve, a recimo konkretno, mislim, zove najpoznatiji, najbolji model je takozvana hladna tamna materija, odnosno cold dark matter, odnosno CDM. E, to vam je sve ukupno, mi se zove omega m. Ispostavlja se da posmatranja kao i razne teorijske preferencije nam sugerišu da je ovo ukupno jednako 1 jedinici, odnosno 100%. Znači, ukupna gustina svemira je jednaka približno. Sad se postavlja samo pitanje koliko čega i koliko posto, i na to pitanje nam odgovara ova pituljica za slučaj novog standardnog kosmološkog modela, otpada na pojedine konstituente. Znači, ispostavlja se da omega b je, mi se zove, negdje oko 0.04, omega u cdm je oko 0.24, a ovo, mi se zove, je oko 0.72. Fotonski gas je danas jako mali, on je reda veličine 10 na minus 5, tako da ga obično zanemarujemo. To je jedan deo u 100.000, mi se zove, to je jako malo. Ima nekakav, također, mi se zove, ima nekakav doprinos koji potiče, recimo, od neutrina. Neutrini koji imaju masu mirovanja, mi se zove, također daju neki doprinos, ali taj obično pretpostavlja se, to je mnogo manje sigurno, ali pretpostavlja se da je njegove dimenzije su negdje reda veličine 10 na minus 3, što je također, možemo u prvoj aproksimaciji da zanemarimo sve što je manje od 1%. Iz ovoga slede veoma bitni zaključci, a to je da pre svega barionske materije, to je po mi sastavljeni, to je sastavljena naša planeta i Sunčev sistem, što ne znači naravno da nema čestica tamne materije svuda naokolo. Znači, čestice tamne materije prolaze kroz ovu biblioteku i prolaze kroz nas samih, dok ovo pričamo, ono svake sekunde stalno. Ali mi ih ne primećujemo zato što one jednostavno suviše slabo interaguju sa materijom. Postoje eksperimenti koji su planirani, projektovani i na kojima se radi već ono par decenija, ali se zove sa ciljem njihove detekcije, ali s obzirom da ti eksperimenti isprobavaju samo jedan konačan interval mogućih preseka za interakcije, a pošto priroda ima logaritamski beskonačno dugačak, mi se zove interval kojim mogu da se postoje jako slabe interakcije, onda je pitanje, mi se zove, ono, verovatno će proći još vremena pre nego što čestice od kojih se sastoji tamna materija budu otkrivene. Ono što je jasno jeste da one dominiraju, recimo, unutar velikih vezanih sistema kao što su galaksije. Znači, galaksije koje mi vidimo kao, mi se zove, nekakav skup zvezda i šta ja znam, su sastavljene najviše i pre svega, mi se zove, od čestica CDM-a, odnosno od hladne tamne materije, a onda, mi se zove, jednim delom naravno od barionske materije kao kako mi poznajemo. materija, kako mi poznajemo, znači uobičajena materija koju smo navikli, koja sastoji od toma, je svega 4%, mislim, zove ukupnog sadržaja. To znači, mislim, zove da ako jedan od bitnih zaključaka jeste, mislim, zove da, znači, unutar tih 4%, mislim, zove, treba da tražimo bilo kakve stvari, mislim, zove, koje odgovaraju, recimo, mesta i nastanjive oblasti, mislim, nastanjivi prostor, bilo da su to planete, bilo da su oblaci međuzvezdanog gasa ili tako nešto, mislim, zove, gde mogu da postoje ovaj život kakav ih poznamo, koji je zasnovan, mislim, zove, na barionskoj materiji, pošto jedino barionska materija, mislim, zove, jeli, učestvuje u hemijskim reakcijama koje su neophodne, mislim, zove, za nastanak života. Naravno, mislim, zove, sad, pošto mi ne znamo skoro ništa, mislim, zove, o hladnoj tamnoj materiji, onda moguće da mogu da postoje nekakvi kompleksni sistemi zasnovani na hladnoj tamnoj materiji, mada je to jako malo verovatno. Ono što je relativno sigurno, mislim, zove, jeste da kosmološka, ova tamna energija, mislim, koja je potpuno homogeno raspoređena, koja se nalazi, koja je, kao što rekao smo, energija vakuma, i ona se nalazi svuda, mislim, zove, naokolo, i svuda, dakle, ona sasvim sigurno, mislim, zove, ne proizvodi nikakve vezane sisteme, mislim, zove, i ne zapravo ne interaguje ni sa čim, mislim, zove, osim posredstvom toga, mislim, zove, da ubrzava širenje svemira i ništa drugo ne radi. E sad, naravno, ono što mi ne znamo kako je tačno, šta je zapravo ta energija, postoji nekoliko ideja za koje zavise od toga kakav je ovaj parametar W. Ako je parametar W tačno jednak jedinici, onda je u pitanju klasična Einsteinova kosmološka konstanta, onda je to energija vakuma koja ostaje konstantna i isto izgleda u svim epohama. To je najjednostavnije rješenje koje čini mi se zove da je jednostavno to, ta gustina energije po jedinici zapremine vakuma ostaje konstantna. Drugi oblici su mnogo egzotični na neki način, mada je ova cela stvar vrlo egzotična. Ako je W manje od jedinice, onda imamo slučaj da se količina tamne energije po u jedinici zapremine vakuma smanjuje. Sad, kako ona može se smanjuje, mislim, zove, neko će posmanjuje. Pa, može se smanjuje tako što se zapravo, kazat ćemo da se ona raspada. Znači ona proizvodi, mislim, zove, njena gustina energije se smanjuje, ali ona proizvodi, recimo, nekakve čestice, na primjer. Sad ima raznih ideja na što bi mogla se raspada, mislim, zove, da li na neke dugoživuće, odnosno stabilne neutrine, mislim, da li na neke razne stvari, znači ima raznih ideja iz fizike čestica oko toga na mogla se raspada, ali činjenica, mislim, zove, da bi ona, ako bi raspadajuća tamna energija bila prava, ako bi se ispostavilo da bi dobila manje od jedinice, onda bi to značilo zapravo da u nekakvoj dalekoj budućnosti svemira, ali už strahovito daleko, pošto ako se raspada, ona to radi jako sporo. U strahovito dalekoj budućnosti svemira sve bi mogao da prestane da se ubrzano širi, mislim zove, i da ponovo počne da se širi usporeno, mislim zove, kao što se širio i ranije. To ne znam, ali to bi moglo da se desi u nekoj ekstremnoj dalekoj budućnosti. Ako bi sa druge strane dobilo bio veći od 1, to je mnogo više uznemirujuća, mislim zove, mogućnost, onda bi je to nešto što se popularno naziva fantomska energija. Dakle, fantomska energija je energija vakuma koja po jedinici, mislim zove, zapremine raste sa vremenom. I to je, takvo ponašanje je jako, jako neprijatno. I postoji da ono što to znači, mislim zove, pošto se vakum svuda nalazi unutar svih vezanih sistema. To znači, mislim zove, da se povećava gustina energije. Znači, povećava se ovo ro, mislim zove, unutar vezanih sistema. Pa se onda, po samim tim, povećava i pritisak. Sad, to što je ro danas malo, mislim zove, pošto ove sve stvari su... Znači, ako ja kažem da je omega lambda 0,72, šta je to? To je 0,72 od kritične gustine. E sad, kritična gustina, koja je, kao što vidite, izražena u terminima Hubbleove, odnosno današnje stope širenja, to je 1 kroz sekund, i naravno gravitacione konstante, koja ima svoje dimenzije. Znači, ovo je kritična gustina koja ima dimenzije kao i svaka gustina u, recimo, gramima po kubnom centimetru. Uzmete, stavite ove broje pa izračunajte koliko je to. Znači, jeste g mala veličina, pošto je gravitacija slaba. I onda kad ga stavite u imenilac, onda to postaje velika. Ali problem je što ovaj H0 je ekstremno mnogo, mnogo manji. Još H0 na kvadrat je još ekstremno mnogo manji broj, tako da je ova kritična gustina jako mali broj. To je nekakva gustina, mislim zove, koja odgovara, recimo, jednom atomu vodonika na recimo 100.000 kubnih centimetara, na primjer, ili tako nešto. Znači, pa da, ja mislim da otprilike to. Znači, uzmete kanistar od 100 litara i stavite u njega jedan atom vodonika. To vam je otprilike kritična gustoća. To, ako ja sad kažem da je omega lambda, mislim, zove 0,7, to je još, znači, 70% od toga. Znači, to je još manje. To je čovjek neki mali, kako kaže. Gustina, čekaj, znači.
Praznina.
Aha, to je dobro pitanje. To je odlično pitanje na koje mi zapravo ne možemo, mi se zove tačno da znamo, zato što mi ne znamo da li su one zaista prazne ili se tamo nalazi, mi se zove, hladna tana materija i neki agregati hladne tane materije koji su... Ali recimo, ako bi gustina u praznina, mislim, gustina u međugalaktičkom prostoru generalno, znači, kad izađemo dovoljno daleko, mi se zove, iz međugalaktičkog prostora, ajde ovako da pišem. Znači, pisat ću sad, recimo, sa n, se obično koristi koncentracija u smislu, znači, broja čestica, mi se zove, znači, broja čestica po jedinici zapreje, znači, n u nekakvom međugalaktičkom medijumu, što bi rekli IgM, bi je, recimo, 10 na minus 6 čestica po kubnom centimetru. To znači, mi se zove, 10 na minus 6 atoma vodonika ili, recimo, protona, mi se zove, po kubnom centimetru. To znači, to je ekstremno mala gustina. I, znači, ta gustina, sad, to je naravno samo gustina barionske materije. To je samo ovo. Mi ne znamo kolika je gustina, ne znamo kolika je gustina.
Samo onim razinama koje čine većinu.
Pa upravo to, ali je problem u tome što ja ne znam kolika je gustina CDM-a, mi se zove tamo. Ja mogu da kažem da, mislim, i to čak, i to je donekle paradoksalno, pošto ja mogu da kažem da recimo gustina CDM-a u međugalaktičkom prostoru u blizini, recimo u lokalnoj grupi, ili tu, ono, oko lokalne grupe, neće biti velika. Zašto? Zato što tu postoje galaksije u koje je CDM već inkorporiran. Ali ja ne znam da li se isto odnosi na razline u kojoj ne postoje galaksije u koje je CDM inkorporiran ili bih ja ne vidim. Tako da moguće da postoje one tamne galaksije, mini haloi i tako dalje, kojih je puna praznina, ali ih ja opet ne vidim. To nije verovatno, ali ajde da kažemo, treba dozvoliti i tu mogućnost. Znači, u svakom slučaju gustina je jako mala. I čak i gustina tamne energije, bez obzira što ima 70%, znači svemir, znači šta nam ovo govori? To nam govori da je svemir, dakle, strahovito i stravično prazan. Znači, je zaista, zaista ekstremno prazan. A po našim svim zemaljskim standardima, mi se sad nalazimo, mi na Zemlji se nalazimo na nekakvom ogromnom piku gustine. Mislim, nismo na najvećem, naravno, na mjesta gde je gustina veća, mislim, unutrašnjosti planeta, unutrašnjosti zvezda, u neutronskim zvezdama i tako dalje, je gustina veća nego što je u ovoj biblioteci. Ali ova biblioteka je svejedno, predstavlja mi se zove mjesto koje, znači ova biblioteka je oblast veće gustine od 99,999, tako da je sada pišemo odavde, mi se zove do Pariza, devetke, otprilike mi se zove procenat zapremljen svemir. Znači mi smo ekstremno redak, znači to je jako mali deo prostora gdje postoje ovako velika gustina kao što je u biblioteci. I ukoliko su, recimo, to je onda razloga zašto mi recimo tražimo, na primjer, planete, mi se zove kao moguće habitate za život van Zemlje, iz prostog razloga što ako je gustina materije generalno, a barionske materije posebno, neophodan preduslov za nastanak i evoluciju života kao što mi očekujemo, onda to može rešavati samo tamo gdje se nalaze ti vrhovi raspodele gustine. A vrhovi raspodele gustine su planete, mi se zove, i ono eventualno tako neka kompaktna tela, zvezde, neutronske zvezde, eventualno džinovski molekularni oblaci koji su također jako prazni po našem stanovištu zemaljskom, ali su opet mnogo veće gustine nego što je ova neka. Inače, u galaksiji, znači unutar diska Mlečnog puta, gustina među zvezdane materije, odnosno ASM-a, je recimo 1 u proseku. Znači, to znači 1 atom vodonika po kubnom centimetru. Ona je mnogo veća nego van galaksija, naravno, ali 1 po kubnom centimetru je dalje zastrašujuće malo sa po stanovištu, recimo, u kubnom centimetru vazduha u ovoj biblioteci ima oko 10 na 17 čestica. Znači, to je mnogo, mnogo više od ovoga, a još mnogo više od ovoga, naravno.
A ja se zna koliko ima hladne tamne materije u galaksiji?
Zna se koliko ima ukupno, mislim. Znači, koliko je net, ono, znači ukupno. Ne zna se kolika je njena gustina, zato što mi ne znamo kolike su mase tih čestica. Znači, mase čestica prolaze ovdje. Sad, da li ima 10 čestica, mislim, zove sa masom x, ili ima jedna čestica sa masom 10x, mislim, zove, ono, ko će ga znati. A ukupno, mislim, u galaksijima, okej, okay, ajde, mislim, kad sve što toga, grubo govoreći, reda veličine, znači, masa, sad to je jedan mali skandal astronomski, mislim, zove astronomske prirode, znači, astronomi jako slabo poznaju mase galaksije, to je, mislim, zove jedna, mislim, znamo dosta stvari o galaksijama, masa je vjerojatno naj, mislim, zove najteže, ali recimo, na primjer, jedna procena, mislim, zove, kaže, da je masa, mislim, zove mlečnog puta, jedna procena koja je prilično dobra, to je jedna od ono boljih procena, mislim, zove, je da je masa mlečnog puta približno 1.2 puta 10 na 12 sunčevih masa. Od tog broja, mislim, zove, masa, ajde da kažemo ovako, zvezde, mislim, zove, plus međuzvezdani gas, je, znači, je približno, mislim, zove, znači, sve zvezde koje postoje, sve međuzvezdani gas, je približno negde, recimo, pa, ajde da kažemo, jedan, ajde da budemo naj, ono, liberalni mogući, pa da omogućimo da postoje recimo stari beli patuljci i brown patuljci i tako dalje, mislim zove koje ne vidimo tako ovako, ali to je recimo između 1 i 3, mislim zove da kažemo puta 10 na 11 sunčevih masa. Znači taj broj je ipak znatno manji, čak i ako smo naj, ono, najliberalniji u pogledu, mislim zove raznih oblika, mislim zove barionske materije, ovo je barionska materija. Znači ovo su barionke. To je ipak manje, mislim zove, baš za faktor od recimo 4, mislim zove, odnosno. Znači, možemo reći da ako smo najliberalniji pogled barionske materije, onda je ona četvrtina, mislim zove, mase mlečnog puta otpada na barionsku materiju, a ono resto, mislim zove, je CD. E sad, koliko je on gusto napakovan, mislim zove, to ono što ne znam. To ono što, mislim zove, predstavlja, mislim zove, veliki problem generalno i to nije sasvim jasno. Mislim, možemo mi da odredimo neku stratifikaciju toga, to je recimo nešto, mislim zove, na primjer, gde je potencijal kakav, mislim zove, koji može da stoje, recimo nešto čime se niko izbavi. No, gde je, u kojim delovima galaksije, mislim zove, vlada kakav potencijal, što znači da, ako znamo raspodelu vidljive materije, možemo da rekonstruišemo kako mora da izgleda raspodela onog ostatka, mislim zove, da bismo dobili ukupnu masu galaksije kako jeste. Ali sve u svemu, to je, mislim zove, CDM svakako dominira unutar galaksije. Ono što je poenta, mislim zove, ovoga, jeste da, znači, u svakom slučaju je gustina, znači, rho koja odgovara, ovome odgovara, znači, nekakav rho lambda, je jako malo danas. Ali, ako bi dobalo je bilo veće od 1, onda, odnosno, ako bi fantomska energija bila prava realizacija tamo energije, to bi značilo, mislim zove, da se postepeno to rho lambda povećava i da se povećava gustina unutar bilo kog vezanog sistema. To bi značilo, mislim zove, da će u budućnosti bilo koji vezani sistem morati da se raspadne, zato što će se u bilo kom vezanom sistemu pojaviti dovoljno veliki negativni pritisak, mislim zove, koji će ga rasturiti. I to se odnosi na sve vezane sisteme, to se odnosi na galaksije, to se odnosi na planetne sisteme, to se odnosi na planete pojedinačno, to se odnosi u krajnjoj instanci čak i na atome, pošto ne zaboravimo da pojedinačni atomi su najvećim delom prazan prostor. To jest vakum, a taj prazan prostor, mislim zove, koji manifestuje sve veći pritisak, mislim zove, će također i se raspao, tako da bismo imali nešto, mislim zove, što se onako polu šaljivo, a polu ozbiljno, mislim zove, zove Big Rip. Znači, Big Rip je nešto što nije ni Big Bang, ni Big Crunch, nego je zamišljeno krajnje stanje evolucije svemira u kome je dubove veće od jedinice. E sad, ogromna većina kosmologa će vam reći, mislim zove, ogromna većina će reći da oni predviđaju, mislim zove, da će zapravo, mislim zove, dalje posmatranja, mislim zove, koja su počela sa satelitom WMAP, da će vam dati da je dobila jednako 1, odnosno da je ona najjednostavnija Einsteinova kosmološka konstanta korektna. Međutim, mi to ne znamo. Striktno govoreći, WMAP rezultat, mislim zove, koji je sad na raspolaganju do danas, mislim zove, daje da je W1.1 plus minus 0.14, što je u skladu, u saglasnosti, mislim zove, sa jedinicom, ali također, mislim, je pomereno malo, mislim zove, na stranu ove fantomske energije, što deluje pomalo zabrinjavajuće, ali dobro, mislim zove, ostaje da se vidi, ima misije kao što je Planck koji je u toku i kao što su druge misije, mislim zove, će nam dati mnogo bolje rezultate, mislim zove, u pogledu ovoga. E sad, ono što Ok, dakle, kako mi znamo, mislim zove da je u pitanju, kako mi znamo da, da je ovaj novi kosmološki model baš sa, baš sa ovim vrednostima pravi, pa sad to možemo da znamo na osnovu različitih eksperimenta. Ovo je recimo jedan primjer, znači ova slika ovdje jeste dobar primjer kako se dobija potpuno različitih kriterijuma i različitih testova se dobija saglasnost, nešto što često baš ono zove kosmička saglasnost, mislim da to je da počeli smo da konvergiramo ka jednom malom regionu. Znači mi sad nacrtamo, možemo da kažemo da su u ovoj ravni, da smo nacrtali omega m, znači ukupnu količinu materije, znači i barioni i CDM, i omega lambda na drugoj osi. Znači svaki kosmološki model je neka tačka, mislim zove, neka mala oblast u ovoj, u ovom kvadrantu. E sad, znači različiti testovi, testa supernova za koje su ova trojica Perlmutter, Diess i Schmidt dobili Nobelovu nagradu, mislim za 2011. i ovaj plavi, to vam je ona supernova. I sad svaka od ovih kontura označava po jedan sigma, znači po jedan sigma stepen poveljenja. Znači ovo je, ova najšira, mislim zove, to je 3 sigma, ova uža je 2 sigma, ova najuža je 1 sigma. Dakle, 3 sigma to znači, mislim zove, da sa 99% verovatnoće, mislim zove, tvrdimo, mislim zove, da se prava tačka, odnosno nalazi unutar ove najšire konture. A ako hoćemo da budemo baš onako, baš onako radikalni, onda ćemo reći da je, jel je 60%, mislim zove, da se nalazi unutar ove najmanje. To su supernove, znači posmatranje supernovih na velikim udaljenostima. Drugi bitan test su fluktuacije, odnosno ne male neizotropije u kosmičkom mikrotalasnom pozadini. One imaju ovakav oblik. Isto tako imamo, mislim zove, znači konture 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, samo se malo teže vidjela, najdublje je naranđasto, mislim zove, je 1 sigma. I ima nešto što se zove BAO, a to je skraćenica od Baryon Acoustic Oscillations, a to je zapravo, mislim zove, samo nekakav fancy naziv za ono što nam daju veliki katalozi galaksija. Znači, veliki katalozi galaksija, kao što je SDSS, zapravo govore o tome kako su galaksije, koliko su jake korelacije među galaksijama u prostoru. Znači, galaksije teže da se nalaze zajedno. U tom smislu da ako mi fiksiramo na jedno mjesto u prostoru jednu galaksiju, onda je verovatnoća da u nekakvom krugu određenog radijusa oko nje nađemo drugu mnogo veća nego kada bi one bile samo nasumice, recimo nekakvom slučajnom, na primjer poslovnom raspodelom, razbacane po prostoru. Veličina tih korelacija je nešto što predstavlja funkciju kosmološkog modela, odnosno predstavlja funkciju onoga, mislim da koliko su omega i lambda. I dobro, naravno, pretpostavimo da smo H0 izmerili i da Hubbleovu konstantu znamo. To je ovaj zeleni test, mislim zove opet isto 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, tako da vidimo, mislim zove, da se oni presecaju, mislim zove, negde u nekakvoj relativno dobro definisanoj maloj oblasti, mislim zove, što nam daje zapravo, upravo ovo je ta oblast tu mala, mislim zove, to je ono gde se nalazi novi standardni kosmološki model, to je ono što mi očekujemo, to. Znači omega lambda 0,72, znači oko 70%, omega nešto 20 i nešto posto, tako da se to sve lepo uklapa. A druga stvar, mislim zove, koju imamo, jeste da ako posmatramo od ovih testova, verovatno najbolji, mislim zove, je kosmička mikrotalasna pozadina, pošto je to relikt koji nam dolazi iz najdalje prošlosti svemira i na osnovu toga možemo da najbolje razumemo te neke suštinski, da kažemo, kosmološke fenomene, možemo da posmatramo kako izgleda takozvani spektar ugaonih perturbacija, mislim zove, odnosno ugaonih fluktuacija. Znači mi kad imamo nekakvu mapu, mislim zove CMB, a onda uvijek imamo nekakve mrljice na njoj, i to sad ja imam tu negde, ali gde se to nalazi? Čekaj, to se nalazi na nekom drugom. Evo ga ovdje. Znači ovdje imamo, ovako izgleda kosmička mikrotalasna pozadina, mislim zove, kada se oboji, mislim zove, znači ovo je sad dobili mapa, kad se oboji, mislim zove, ono, tako da su neke oblasti toplije, neke hladnije od proseka. Znači prosečna temperatura CMB-a, kao što znamo, negde, mislim zove, negde 2,7, 3, 5, tako dalje, nešto, a to je srednja vrednost temperature. Okay. A ono što predstavlja ovo je jesu odstupanje od prosjeka. I sad, oblasti koje imaju veću temperaturu od prosjeka, mislim da je to slučaje neke toplije, crvene, žute i tako dalje, mislim da je oblasti su zapravo začeci stvaranja strukture. Znači, tu vidimo najstariji početak kakav je bio u vreme kada je nastala kosmička mikrotalasna pozadina. Kosmička mikrotalasna pozadina je nastala negde oko 400.000 godina nakon velikog pljeska. I u to vreme je već počelo da se stvara struktura, s tim što, mislim, sve naravno nije postojalo onako razvijeno ovoliko kako je kasnije, ali su začeci stvaranja strukture, mislim, sve bili upravo ove stvari. I sad, mi na osnovu toga dolazimo, mislim, sve do toga, mislim, sve da kada poređamo, kada jednostavno postavimo pitanje, zovemo koliko ima kakvih anizotropija. Znači, koliko ih ima onih kod kojih je, recimo, kontrast, ne znam koja je temperatura, toliko i toliko mili kelvina veća od proseka, koliko ima onih koji imaju toliko i toliko ugovanu veličinu. Što primećete ovdje, ovo je zapravo mapa koja je vrlo interesantna. Ovdje imamo zapravo četiri parametra. Imamo dve ugovane koordinate, imamo intenzitet, mislim zove, odnosno kontrast, koliko odstupa u plusu i minusu od proseka, i imamo, naravno, ugovanu veličinu, koliko je nekakva analiza velika. Znači, imamo četiri parametra. Sad njih možemo da uredimo, mislim zove tako, i onda napravimo, mislim zove, napravimo ovaj spektar. Mislim da je to tu negde. Napravimo ovaj spektar perturbacija i dobijemo ovo. Dakle, ono što se dobija jeste, je ovo. Sad vidimo da ovo su najveći eksperimenti. Sad vidite, prvi je WMAP, to je satelit, znači taj Wilkinson Microwave Anisotropy Probe koji je najbolji satelit koji radi, koji funkcioniše i meri mikrotalasnu pozadinu. A ovo ostalo su razni eksperimenti, uglavnom sa balonima, uglavnom na Antarktiku, koje su ljudi puštali, mislim zove, da bi merili koliko su velika odstupanja od znači, prosečne temperature CMB-a u nekom regionu talasne gužve. I onda se dobija sve moguće tačke, sa određenim, sa odgovarajućim nadležnostima. A gle čuda, ovo zeleno je fit novog standardnog ili kako se on često naziva, mi se zove ovdje zbog ovoga, on se naziva lambda CDM model. Lambda CDM to znači da imamo i kosmološku konstantu, odnosno tamnu energiju i hladnu tamnu materiju. Lambda CDM model ili novi standardni kosmološki model, to je ista stvar i gle čuda, vidite da je ta zelena linija gotovo savršeno, mi se zove fit, to je najveći dio kosmetičkih rezultata. To je potpuno jedno impresivno, mi se zove slaganje, mi se zove sa ovim drugim raznim nezavisnim testovima. Ok. Ono što ne možemo danas da postignemo nikako, pa ćemo onda naredni put, mi se zove govoriti, jeste o tome šta nam, šta, ovo je nekako najopštiji, da, za sam kraj, mi se zove, da. Znači, kako je izgledala onako istorija Semira, najpojednostavljenije govoreći, pa, postoji nekakav parametar u kosmologiji, ovoj ozbiljnoj relativističkoj numeriji koju ne možemo da ulazimo, koji se naziva, način se piše kao A od T, naziva se faktor skaliranja i predstavlja odnos kako se menja udaljenost između dva slučajno izabrana posmatrača. Mi imamo dva slučajno izabrana posmatrača i sad gledamo što se dešava sa njima, mislim zove tokom evolucije svemira. Svemir se širi, a njihova udaljenost se povećava. To znači, mislim ja, i njihova funkcija je, znači kako se povećava, pa to opisuje ova funkcija, mislim zove, koja je faktor skaliranja. A da će ona biti ista, da ona ne zavisi od prostornih koordinata, to nam daje kosmološke principe. Znači, samim tim što je svemir homogen, to znači da okolina svakog posmatrača ista kao okolina bilo kog drugog, to znači da ta funkcija, mislim zove, ne može da zavisi od prostornih koordinata, nego zavisi samo od vremena. Ako bi svemir prestao da se širi, počela da kolapsira, tada bi ova funkcija počela da se smanjuje. Znači ona se povećava, mislim zove, dok se ne širi, kad smanjuje se, kad zove, i šta god veće. Ok. To znači da celokupnu istoriju svemira možemo napisati, mislim zove, gledajući kako se menja faktor skaliranja. I ta istorija svemira ima četiri različite i vrlo distinktne epohe. Znači, nešto u početku se desi, nešto što nećemo da ulazimo, šta god to bilo, mislim zove. Izgleda ovako, ima jedan period brzog širenja, onda ima jedan period usporenog širenja, a onda ima još jedan period usporenog širenja, što ja loše crtam, naravno, i onda ima jedan period ponovno brzog širenja. U principu imamo četiri epohe. Epoha 1 se nešto se zove kosmološka inflacija i to ćete naći u raznim popularnim tekstima i tako dalje. To je nešto se dešavalo unutar prve sekunde po velikom grasku, a čime upravlja kvantna kosmologija i u čemu se, tokom kojeg perioda se ovaj faktor AOT menjao, povećavao ekstremno brzo, znači kao E na vreme, znači kao eksponencijalna funkcija. To se dešava unutar prve sekunde, to je, mislim, jedan jako dramatičan, najbolji proces koji je vrlo aktualan i interesantan, mnogi se ljudi bave time, mislim, zove ono, kad pogledate kolika literatura o kosmološkoj inflaciji, vidite da je to jedna od najaktivnijih oblasti istraživanja kosmologije, pa i fizike čestice. E, ali je to trebalo jako kratko. U drugoj fazi, svemirom, gle čuda, dominira zračenje, to je bila faza te početne plazme u kojoj je bilo toliko mnogo fotona i bila tako velika gustina fotonskog gasa da je zračenje, mislim, zove potpuno dominiralo i u toj, ali je svejedno usporeno, znači u toj fazi se svemir širi, mislim, zove proporcionalan kao vreme na jedna polovina, odnosno kao korijen strane. Ta faza je trajala, mislim, zove prvih, recimo, ovo je bilo sve, znači ovo je mnogo manje od jedne sekunde. Ova faza druga se završila, mislim, zove u periodu upravo kad je nastala kosmička mikrotalasna pozadina, a to je bilo, mislim, zove kad je vreme bilo oko 400.000 godina. Kad je prošlo oko 400.000 godina od velikog praska, mislim, zove tada je prestala svemirno da dominira zračenje i počela da dominira materija. Ova treći period se naziva, mislim, zove periodom dominacije materije i u trećem periodu se svemir također širio, ali se širio također usporeno, samo što je indeks bio malo drugačiji, tako da se širio kao T na dve trećine. I to je period dominacije materije. I on je, konačno, on je trajao negde do... E sad, kad se počeo da ga pišem ovako, ajde recimo, mi se zove da... ajde recimo ovako, znači pisat ću ga i dalje od početka, recimo negde do 8 milijardi godina. Recimo kada je svemirom prestala da dominira materija i počela da dominira energija vakuma, odnosno kosmološka konstanta, koja je počela da se, naravno sam ovdje malo mnogo to dramatično nacrtao, radi se o tome da je taj prelazak ipak bio nekako gladak i da se mi na neki način i dan danas ovdje gdje se mi nalazimo, ovdje smo mi, taj da period, misli da li nalazimo u nekom smislu reči u nekakvom tranzicionom periodu, ali u svakom slučaju ovdje, mislim, zove se generalno govoreći, mislim, ponovo postaje širenje eksponencije, kao što je bilo na početku unikacije. I u principu postoje, mislim, zove, to su četiri glavna perioda u dosadašnjoj istoriji sve. Znači, sve se sve ne širio, samo što se neki put širio brže, neki put sporije. I kako sad stvari stoje kada širi se sve brže? Da li će se to promeniti, to zavisi od toga kakav je onaj parametar dubove. Ali to je generalno, mi se zove slika. Ono što jeste interesantno da je Zemlja i život na Zemlji su nastali negde otprilike u vreme prelaska između faze dominacije materije u fazu kojom dominira tamna energija, odnosno energija vakuma. Neke planete su većina planeta prošćima, to može da je nastala ranije, neke su nastale i kasnije. Ono što je jasno jeste da ovdje nije naravno bilo nikakvih uslova za život u prve dve faze, nego su one pojavile tek onda, mislim, zove kada je u fazi dominacije materije počelo da se su nastale strukture. Znači u ovoj fazi 3, mislim, zove nastao najveći deo struktura galaksije i druge stvari koje mi danas znamo, zvezdane populacije i slično, tako da je to ono što karakteriše. E sad, još jedna stvar koja je ključna, a koja je kosmološke prirode, koja je ključna za nastanak života, jeste nastanak hemijskih elemenata. E, nastanak hemijskih elemenata, odnosno nukleosinteza, je jako velika tema, tako da o tome je u narednom petku. Je li ovo jasno, mi se zove, jedno pitanje? Sugestija, komentar. Ok, ako nema, onda se vidimo. Vidimo se onda u petak. Jeste. Sve po protokolu.
Ba nije, trebate li stihte nešto da što se pričamo?
Sve po protokolu.